ละตินอเมริกานี่คือผมจะพูดเพื่อเอามาเทียบเคียงกับสถานการณ์ในไทยด้วย
ครับ
นะเพราะว่ามันมีบางอย่างคล้ายกันและบางอย่างไม่เหมือนกัน
ครับ
นะฮะคือทีนี้พูดเนี่ยผมจะพูดภาพรวมก่อนแล้วก็เดี๋ยวไล่ไปบางประเทศว่าบางประเทศเหมือนไทยบางประเทศไม่เหมือนไทยยังไงนะฮะ
ครับครับเชิญครับ
คืออย่างอาร์เจนตินากับเวเนซุเอลาเนี่ยนะฮะคือไทยนี่ไม่เหมือนเวเนซุเอลาแน
่ครับ
เวเนซุเอลานี่เป็นเฟลสเตทไปแล้วนะฮะคือผมฟันธงแบบนี้นะครับคุณอิทธิพลท่านผู้ฟังแล้วก็อันนี้ท่านสามารถอ่านได้ในบทความที่ลงในกรุงเทพธุรกิจวันนี้นะ
ครับ
แล้วผมจะเขียนต่อเนื่องไปประมาณสัก 4-5 ตอนเพราะว่าผมถือว่าวิกฤตละตินอเมริการอบใหม่เนี่ยมันสำคัญแล้วก็เป็นบทเรียนสำหรับประเทศไทยแล้วก็อาเซียนด้วยนะ
ครับครับ
ว่าทำไมประเทศเหล่านี้มันถึงเกิดวิกฤตแบบเป็นเขาวงกตอ่ะทั้งที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยตอนนี้ประเทศเหล่านี้เนี่ยโทษการรัฐประหารของกองทัพไม่ได้แล้วนะเพราะประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการรัฐประหารแล้วนะฮะ
ครับ
แต่ว่ามันเกิดปัญหาของระบบการเมืองซึ่งเดี๋ยวก็จะได้ขยายความเท่าที่เวลามีอยู่นะฮะ
ครับ
คือผมทำนายว่าเกิดวิกฤตรุนแรงแน่นะทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะฮะแล้วบางประเทศเนี่ยมันอาจจะเกิดการลุกฮือขึ้นครั้งใหญ่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบทางการเมืองนะฮะคือละตินอเมริกานี่เป็นประเทศที่แปลกก็คือบางประเทศเนี่ยจะปกครองโดยรัฐบาลขวาจัดแล้วก็จะมีกองกำลังของฝ่ายซ้ายต
่
อสู้อยู่นะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าไม่มีกองกำลังก็จะมีฝ่ายค้านที่เป็นฝ่ายซ้ายที่เข้มแข็งพอฟัดพอเหวี่ยงกันนะฮะในขณะที่บางประเทศมีรัฐบาลซึ่งเป็นแนวสังคมนิยมหน่อยอย่างบราซิลเนี่ยแล้วก็ได้รับความนิยมจากประชาชนแล้วก็ถูกคนล้มไปด้วยตุลาการที่วัดนะด้วยเครือข่ายของชนชั้นสูงเสร็จแล้วก็ได้ประธานดีขวาจัดแบบโดนัลด์ทรัมป์เลยนะฮะแล้วก็หนักกว่าโดนัลด์ทรัมป์อีกเพราะว่าบอกว่าต้องการให้บราซิลเนี่ยกลับไประบบการปกครองแบบเดิมที่ทหารเป็นใหญ่แล้วก็ใช้ระบบเผด็จการอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองมาจากการเลือกตั้งนะก็อันเนี้ยบราซิลก็เป็นประเทศนึงซึ่งมีการติดเชื้อสูงติดอันดับต้นๆของโลกอ่ะทั้งที่ระบบอะไรบางอย่างก็ดีกว่าประเทศละตินอเมริกาอื่นๆนะแต่ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยและความไม่มีเสถียรภาพเนี่ยทำให้การแก้ปัญหามันไม่ดีนะ
ครับ
ทีนี้ตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยมันตอบสนองต่อรีโอเพนบิสเนสหมดยกเว้นภูมิภาคละตินอเมริกาเพราะว่ามันยังไม่เห็นความหวังว่ามันจะเป็นยังไงแล้วผมมองว่าไอ้ศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ถ้าจะเกิดขึ้นนะมันจะเกิดขึ้นในละตินแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นในอินเดียนะประเทศซึ่งมันมีปัญหาความอ่อนแอของระบบสาธารณสุขแล้วก็มีปัญหาบางอย่างที่มันซ่อนอยู่โดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ำนะ